Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. На сустречу с тобой спешается вечерняя казка. Послухай, якую я сегодня тебе хочу рассказать. Аднойчы раніцай, ты напэўна заўважыў, што ўсе незвычайныя гісторыі пачынаюцца раніцай, і вельмі нечакана, ці не так? І гэтае таксама. І здарылася яна на самым паўночным месцы зямлі, і вядома, самым халодным паўночным полюсе. Там вечныя льды і снег. Дык вось, аднойчы раніцай на паўночным полюсе белы мядзведзь адчуў у паветры нейкі незвычайны пах. Ён доўга шмыгаў носам, а потым сказаў вялікай мядзведзіцы, свае жонцы, а малая мядзведзіца, гэта яго дачка. «А што, – сказаў белы мядзведзь, – хіба сюды зноў прыехала якая-небудзь экспедыцыя?» Так ужо было раней. На паўночны полюс дабіраліся людзі ў навуковую ці спартыўную экспедыцыю. Але на гэты раз усё было не так. Аказалася, што медзведзяняты знайшлі фіялку. Пяшчотную, блакітную кветачку. Яна была зусім маленькай, дрыжала ад холаду. Але ўсё роўна працягвала струменіць такі цудоўны водар, таму што гэта было яе прафесіяй, яе прызначэннем. «Тата, мама, ідзіце хутчэй сюды!» паклікалі медзведзяняты сваіх бацькоў і паказалі ім сваю дзіўную знаходку.
«Я адразу ж сказаў, што тут нешта не так», заўважыў белы мядзведзь. «Па-мойму, гэта не рыба».
«Я не упэўнена ў гэтым», – адказала вялікая мядзведзіца, – «але гэта нават не птушка».
«Ты правільна гаворыш»,
– спачатку добра падумаўшы, сказаў мядзведзь. К вечару па ўсім паўночным полюсе разнеслася навіна. У неабсяжнай лядовай пустыні з'явілася маленькая дзіўная пахучая істота блакітнага колеру. Яна трымалася на адной, адзінай тонкай ножцы і не рухалася з месца.
Паглядзець на фіялку сабраліся маржы і тюлені. Прыйшлі алені з Сібіры, быкі з Амерыкі, а з зусім далёкіх краін прыбеглі лісіцы, ваўкі, прыляцелі сарокі.
Усе захапляліся незнаёмай кветкай, яе трапяткой сцяблінкай. Усе з задавальненнем удыхалі яе пах. І самым дзіўным было тое, што цудоўнага фіялкавага водару хапала на ўсіх. І для тых, хто ўсё падыходзіў, яго было столькі ж, колькі і раней.
Адзін морж заўважыў: «Калі яна струменіць столькі водару, значыць, у яе пад льдом павінна быць яго назапашана шмат. Я ж адразу сказаў, тут нешта незвычайнае прыхавана», – усклікнуў белы мядзведзь.
Праўда, ён сказаў не зусім так, але гэтага ніхто не памятаў. Чайка, якую паслалі на поўдзень даведацца што-небудзь пра дзіўную з'яву, вярнулася і расказала, што маленькая пахучая істота завецца фіялкай і што ў некаторых краінах растуць мільёны такіх фіялак.
«Ну, у гэтым няма нічога новага для мяне», – заўважыў морж. «Пытанне ў іншым, як яна трапіла сюды? Я скажу вам усё, што думаю наконт гэтага. Я просто не ведаю, якую рыбу хапаць.
Я не зразумеў, зазначыў белы мядзведзь і запытаўся сваёй жонкі, вялікай мядзведзіцы. А што морж хацеў сказаць? Ён хацеў сказаць, што не ведае, якую рыбу хапаць. Інакш кажучы, ён нічога не разумее.
Вось! Ускликнул белый медведь. Гэта якраз тое, што і я думаю наконт гэтага.
Той ноччу над паўночным полюсам стаяў страшэнны грукат. Вечныя льды дрыжэлі, і нібы шкло расколваліся на кавалкі. Ад фіялкі зыходзіла столькі цудоўнага водару, і ён быў такі моцный, небо она вырашила одразу за один день растопить усю гэтую ледяную пустыню, каб перетворить ее у теплое блакитное море ці у зеленый аксамитовый луг. Кветочка так попрацавала, что все силы ее покинули. На досвідку она звяла, галоўка яе нахілілася, яна страціла свой колер, а разам з ім і жыццё. І белы мядзведзь, і яго жонка, вялікая мядзведзіца, іх дзеці і маржы, усе былі вельмі засмучаны. Ім падалося, што кветка нешта сказала ў апошняе імгненне, але яны не зразумелі яе. А калі перакласці на нашу мову пра тое, што ўздыхнула фіялка, то гэта прагучала б прыкладна так. Вось, я паміраю, але гэта не важна. Нехта павінен быць першым. І ў адзін цудоўны дзень тут заквітнеюць мільёны фіялак. Льды растануць, узнікнуць астравы, пакрытыя лугамі і кветкамі, па якіх будуць бегаць дзеці.
Магчыма, сярод гэтых дзяцей будзеш і ты, мой маленькі дружа. Магчыма, ўжо сёння ты станеш бегаць па цудоўнаму лугу з фіялак і ўдыхаць іх прыемны водар.
І адбудзецца гэта у сне. Так што хутенька засынай, прыемных сноў табе, мой маленькі.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішнае паскі
для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе. завжди.
Бай-у-бай, кришталеві як краски, узи ходять у сіні журбі. Бай-у-бай, з гете вічної казки, принци ружа присняться тобі.
Бай-у-бай, кришталеві як краски, узи ходять у сіній журбі.